Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
U nomenklaturi zanimanja u Srbiji ne postoji zanimanje trenera životnih veština, odnosno life coacha. Ipak, život ima svoju dinamiku koja je daleko ispred administrativne regulative. Uslovi života diktiraju potrebe ljudi, a life coaching kao da nudi instant rješenja za sreću i samopouzdanje i pritom ne nosi stigmu koju u našoj sredini još uvek ima odlazak kod psihijatra pa i psihologa. Ali do sada upozoravaju psiholozi, laka rešenja za kratko vreme i čarovni štapić za brzo menjanje ljudi još nije pronađen. Da li je coaching pomodarska priča ili ozbiljna disciplina, danas pitamo naše gošće, a to su profesor dr. Aleksandra Đurić, psihoterapeut, i Rijalda Kadrić, ona je profesor svetske književnosti i psihoanalitički psihoterapeut. Ja sam Dijana Ivanović, dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan vama, dragi dame. Evo da vidimo da li je coaching pomodarska priča ili ozbiljna disciplina. Svakako to je retoričko pitanje, nećemo istinski odgovarati na to, ali će nam poslužiti kao način da razjasnimo i razotkrijemo zašto on ima tako loš status, bar danas u Srbiji.
Pre svega sad, mi imamo tu tendenciju da često nemamo dubinsko znanje o nekim stvarima koje su nove. Ja se ne bih složila da kažemo da je coaching isključivo pomodarska stvar. Možda je nova u tom nekom kontekstu u oblasti sticanja novih znanja i veština, ali ne bih sad rekla da je isključivo pomodarska. Zašto? To je isto jedna nauka koja podrazumeva sticanje određenih veština. I po meni, to su znanja koje mogu da se razlikuju od psihoterapije ili psihološkog savjetovanja. Dakle, postoje nivoje edukacije. Nivo za life coacha, nivo za psihološkog savjetnika i nivo za psihoterapeuta. I po meni, osobe imaju pravo da odaberu prosto nivo svog znanja, odnosno oblast gde će primijeniti ta znanja. Life coach ima svoju oblast primjene, za razliku recimo od psihoterapije. Prema tome, mislim da je samo stvar opredelenja sa kojim kategorijama i kojim oblastima osoba želi da primjenjuje ta znanja.
Rijalda, vi radite sa britanskom licencom, radite tamo, ne znam da li radite kod nas ovde, ali radite?
Pa ovde prihvatam, obzirom, znate, morate imati neki kontinuitet u radu sa pacijentima, koji ne samo da ide nekoliko puta nedeljno, do 4 puta nedeljno, već i godinama kada se ozbiljno radi. A ne treba da zaboravimo, psihoterapija je rad. Ne samo moj, nego je to i zajednički rad moj i pacijenta. To nije ćaskanje, to nije priča, to nije samo izlivanje ili prelivanje emocija u nekog ko će da vas sluša, već je rad na razvoju kapaciteta za mišljenje i razvoja epistemofiličkog instinkta, ukoliko se misli samo na razvoj. A mogu se sigurno u svemu tome i naći obrasci koji su uslovili pojavu nekih patologija, svakodnevnih patologija, manjih ili većih.
Ali što je uslovio pojavu life coachinga? Evo, kakav je status toga u Britaniji? Sve što dolazi ovde, dolazi odatle, sa zapada, Amerika, Engleska, sve jedno.
Vrlo mnogo sa anglosaksonskog područja. U Britaniji sigurno imate mnogo life coachinga. Ja nisam previše obaveštena zbog toga što me sigurno nije puno zanimalo. Međutim, naglasila bih da se ne radi samo o nivoima, nego se radi i o pristupima. Naprimer, imate i kod psihoterapije različite modalitete i pristupe. Da li ćete raditi sa nesvesnim? Da li imate to teoretsko polazište koje je isključivo ide na mišljenje, na kognitivno, ili imate ovo psihoanalitičko ili psihodinamsko koje radi i sa podsvešću? Znači, u pitanju su i modaliteti, u pitanju su nivoi znanja i konstantna edukacija i konstantni razvoj. Što se tiče life coachinga, nekako nažalost ime je dobilo prilično loše atribute da je to nešto na brzinu. Ne mora da bude na brzinu. I opet se vraćamo na jedno vrlo osnovno, jednostavno filozofsko pitanje. Ne šta radite, nego kako to radite. Koliko ste se tome posvetili. Na Tavistoku konkretno imate izuzetno dobar trening za posmatranje institucija i za rad sa institucijama. I to je krenulo da se razvije u tradiciji Wilfrida Biona, vrlo čuvenog britanskog analitičara objektnih relacija, koji je dosta posle rata radio sa grupama. Tako da to je rad koji ozbiljno možemo da primenimo na velike kompanije i na njihovu psihodinamiku.
Upravo bih se nadovezala, ja sam iz oblasti transakcione analize. Što se tiče primjera konkretnog u Srbiji, hoću da kažem, ovaj life coach primjena transakcione analize u tom life coach kontekstu upravo vezujemo za organizacionu transakcionu analizu, odnosno primjenu određenih koncepata iz transakcione analize koju možemo da primenimo u tom poslovnom okruženju i poslovnom kontekstu. Evo, daću vam primer da recimo edukacija u ovoj oblasti koju smo mi akreditovali u Udruženju za psihoterapiju, savjetovanje i coaching Srbije traje od 3 do 6 godina, gde se podrazumeva
minimum,
gde se podrazumeva pored 450 sati teorijskog rada, 450 sati supervizirane prakse, odnosno primene istih tih koncepata u određenim radnim organizacijama. Vraćate vašem supervizoru, gde zajedno analizirate način na koji ste primenili. Znači, konstantna edukacija, konstantni rad na sebi. Znači.
Ali, da držiš, da postoji mnogo škola koje nemaju licence i mnogo life coacheva koji zapravo to nisu.
To je problem, tu se slažem. Zato jeste dobilo to možda neku negativnu konotaciju. Ja polazim od toga da je obrazovanje u ovoj oblasti life coachinga, psihoterapije, psihološkog savjetovanja celoživotni proces. Dakle, ne mislim da nešto možemo za 3 do 6 meseci ili ne daj Bože mjesec dana online edukacije da dobijemo kurs.
Imate dosta koji su samo za vikend. Imate dosta online kurseva. Absolutno. Što ne mora po sebi da bude loše. Ne treba da optužujemo tehnologiju zato što je pogrešno upotrebljavamo. Ali mislim da se to svodi na jednu stvar. Da li ljudi sebe i svoj odnos prema radu shvataju kao imenice ili kao glagole? Vrlo često u ovoj sredini čujem da neko ima diplomu toga i toga, ili da je to i to. Malo vidi, to su imenice, statusi, ne toliko glagola. A glagol je taj koji nas pokreće da kažemo koliko mi to vredimo i na kraju krajeva koji je benefit koji pacijent ima od toga, grupa ili organizacija.
Čekajte da se vratimo na te vikend kurseve. Vi ste rekli da to može da bude u redu, vi ste se složili.
Ja se ne znam da je vikend kurs u redu. Ja sam rekla da ne mora da znači ako je nešto online, to sam se složila, da ako recimo preko Skype-a slušamo neku edukaciju, recimo ja mogu da odaberem da mi neki supervizor bude iz inostranstva pa da putem savremene tehnologije olakšam sebi taj proces. Ali mislim da znanja, ta instant znanja, brzinska znanja ne mogu prosto da budu
adekvatna. Šta čovjek može da dobije za jedan vikend?
Nismo se razumeli ili sam se ja pogrešno izrazila, ja ne mislim da za jedan vikend nešto možete da uradite. Eventualno možete da imate seminar, grupni seminar u radu sa supervizijom, da se nađete na konferenciji sa kolegama,
da
razmenite iskustva, da radite jedno plansko istraživanje. I tu je jako bitno da postoje veze između institucija, između regulativnih tela koje daju licencu i koje drže određene etičke standarde. Vi ako radite kao registrovani coach ili terapeut, treba da pripadate nekoj organizaciji. Postoji ovde i nepoverenje prema institucijama, pa nema možda navike da se razmišlja da se instituciji može verovati i da se u instituciju treba investirati. A to je zapravo povezivanje, niko se neće razviti sam. Niste prohodali tako što su vas našli u kupusu, nego nam je neko pomogao da to uradim.
Aleksandra, kakva je razlika između vas kao psihoterapeuta, sa kim radite, sa kakvim problema ljudi radite i vas kao life coach? Kako je to razlika?
Da, life coach je nivo koji može da ponudi neka znanja u oblasti komunikacije, nekih eventualno zastoja u komunikacijama, na poslu, u privatnom okruženju, neke eventualno emotivne poteškoće koje se mogu isto prevazići određenim tehnikama. Dakle, te neke nivoji koji nisu vezani za neke dublje neuroze ili psihoze. Dakle, kada su neurotični poremeći i psihotični poremeći ličnosti, ja zaista smatram da je tu već psihoterapija neophodna, jer je to jedan kontinuiran dugotrajni proces. Dakle, nešto što traje, što ne može brzinski ili za neko određeno ovaj vreme da se reši, to je jednostavno na kontakt, pre svega kontakt između psihoterapeuta i klijenta, gde on na osnovu modela uči sve one aspekte koje možda nije u nekim primarnim porodičnim kontekstima uspeo da nauči. Zato je zaista potrebno vreme. Tako da life coach bi ja vezala za eventualno neke komunikacione aspekte, za stres na poslu, kako na primjer hendlovati stres, kako poboljšati komunikaciju, onda organizacione nivo primene, dakle da se uči kako jedan organizacija kao živ organizam može da motiviše svoje zaposlene i da radi sa njima ovaj, na tom jednom produktivnom nivou.
Međutim, kad ste rekli psihoze, psihoanalitički pristup u coachingu i u radu sa organizacijama, a znam zato što sam prošla taj trening, ne konkretno coachinga, nego institucionalnih observacija, ne gleda na psihozu, iz psihoanalitičke perspektive nećemo gledati na psihozu onako kako će to gledati, recimo, medicinski pristup.
Naravno.
Tako ćete, recimo, ne možete imati pogled ni od gde. I na određenim teoretskim pretpostavkama, sa koje je recimo ja usvajam zbog toga što jednostavno sam kalibrirana da sam otvorena ka tome. Čućete da to, o tome govorio Wilfried Bion, da vrlo često najpsihotičnija osoba u grupi postaje lider. Psihoza nije uvek dijagnoza, a vrlo je bitno kakav god pristup imate da dijagnozu posmatrate kao pretpostavku koja mora da živi, na kojoj mora da se radi, jer postoje psihoze grupa. Sećam se da sam bila na treningu, ja sam posmatrala jednu školu u Londonu, odnosno rad učiteljica i vaspitačica sa decom od 3 godine, a pre toga sam recimo 2 godine posmatrala odnos majke i deteta, ili je to neminovno. Mi uzimamo taj model razvoja od majke i deteta i primenjujemo to na grupe, pa onda vraćamo na pojedinca. A kada posmatramo organizaciju, mi tražimo anksioznost.
Slušajte, Rečeno i prećutano, danas govorimo, pokušavamo da razumemo šta je life coaching, a šta psihoterapija klasična. O tome govore danas Rijalda Kadrić i Aleksandra Đurić.
Kažem, evo me. Hodam putem
Slušajte Rečeno i Prečutano, danas govorimo o life coachingu i ono što life coachi često sugerišu jeste da smo mi stalno ispod nekih svojih sposobnosti i da smo samo funkcionalni koliko nam treba da preživimo. Dakle, ovde je gotovo samo što nije zakonom kažnjavo da ne budete na vrhuncu svoje moći intelektualne, fizičke, da budete savršeni. I onda ide ta jedna afirmativna rečenica koja se ponavlja kao mantra: ja mogu sve što poželim, samo treba jako dovoljno da želim. I kad se čovek tako prepusti toj uticaju takvih sugestija, a na kraju vidi da to ne radi baš tako, kako su posledice toga?
Pa ja to vrlo često zovem bipolarnim efektom. Ne zaboravite da life coachevi, ili kako ih sada zovu, influenceri, a posle bi bilo možda vredno da razmislimo i o etimologiji reči influence, influenza. Znate, to je jedan tok po latinskom, a u srednjem veku dolazi iz astrologije. Znači, upliv zvezda, tok zvezda na karaktere i na sudbine. Ti ljudi se zovu, na primjer, influencerima, i šta oni pokušavaju da urade? Oni projektuju u publiku, ali rade i sa tim, svesno ili nesvesno, rade i sa tim šta će grupa, kakvu će dinamiku da proizvede. I onda će ljudi u toj grupi osetiti manju anksioznost, lakše će dolazi taj upliv na njih, ali će zato manje da razmišljaju i neće neizostavno doći u kontakt sa emocijama koje su im neprijatne, tako da to mogu kasnije negde da evakuišu. Ali pošto te emocije neće nestati, a ne da im se proces i vreme koje je neophodno da se stvori treća dimenzija, da se razmišlja o emocijama i da se podigne prag tolerancije upliva negativnih emocija, oni će naravno prihvatiti da ono što požele, da je to i moguće. Ali kao što znamo, ni bajke za decu zapravo nisu samo lepe priče, nego podrazumevaju i vrlo strašne veštice i vukove koji jedu bake i crvenkapice. Kada dođu do tog nekog vrha usijanja, onda se pitaju šta dalje. To dosta dolazi od psihologije sreće i kapitalističkog sistema, da je uspeh jedino merilo svega. Pogledajte, to je američki san preveden na, ne znam, neko drugo tržište, u ovom slučaju ovde, i od toga se pravi industrija. A zapravo vi imate odnos grupe koja želi da se prepusti u jednom trenutku određenom lideru. I to su vrste razdvajanja od realnosti. Ti ljudi ne mogu da spoje misao sa emocijom, da naprave jednu zdravu distancu i da se odnose dobro sa principom realnosti. Zato su razočarenja velika.
A ja konkretno...
Vrlo često dolaze kod vas kao pacijente, tako, posle ovakvih neuspeha.
Jeste. Dala bi konkretan primer, recimo, sa depresijom, odnosno sa ljudima koji imaju neka depresivna stanja, a obratili su se, recimo, nekom life coachu. Dakle, imamo tu tendenciju da life coachevi često potenciraju tu sreću, taj pozitivan pogled na svet, što naravno samo po sebi nije loše. Međutim, imunitet psihe se stiče podizanjem tolerancije na frustraciju. Dakle, mi imamo i pozitivne i negativne aspekte u životu. Mi ne možemo uvek gledati sve pozitivno. To nije zdravo. Mi nekad moramo imati kapacitet suočiti se sa zaista možda nekim i ne tako lepim životnim situacijama i imati tu otpornost da se sa njima suočavamo.
Pa čekajte, to mora da se gleda tako, jer i one su tu samo da bi nas odvegle dalje negde, na neki viši nivo, u neko bolje sutra. To prosto tako funkcioniše, mislim, to i ovde kažnjivo, gotovo ako tako ne mislim.
Pa ja se sa tim ne slažem.
Naravno, svakako malo da se šalim, ali to je...
To je dobar način za manipulisanje ljudima, a zapravo suština svega toga jeste da se čoveku odobrava da ne misli. Vi kad imate vrlo teškog pacijenta sa nekom psihozom ili patologijom, vi ćete videti tu rezistancu u terapiji da se o tome ne razmišlja, zbog toga što onda to izaziva anksioznost i izaziva stanje uma, kompletno psihofizičko stanje koje je nepodnošljivo. Znači, to je strah od katastrofe. Strah od neke potencijalne katastrofe, koja je verovatno i podsvesna fantazija, ne mora uvek da se racionalizuje u kontaktu sa realnošću, već je racionalizacija odbrambeni mehanizam. U tom slučaju, takav rad, takvih life coacheva ili ljudi koji sebe nazivaju ovim ili onim, je zapravo izuzetno štetan i može dovesti do velikih poremećaja, razočarenja.
Naravno, krivice. Ja nisam dovoljno dobar da budem pozitivan ili da budem srećan.
Znate šta, krivice zavisti i negativnog odnosa prema sopstvenim potencijalima. I znate nešto što je između ostalog i cilj terapije, a to je kvalitativna promena i smernost. Smernost prihvatanje onog što nam je dato, prihvatanje nas samih kakvi jesmo i prihvatanje onog što ne možemo da promenimo i kako to funkcioniše u našim odnosima s ljudima.
Što bi Jung rekao, svi imamo svoju sinku, odnosno i pozitivne i negativne aspekte. Po meni je ta celovitost objekta izuzetno važna. Da shvatimo da i mi imamo i pozitivne i negativne neke osobine, kao i drugi ljudi. Ne možemo se apsolutno fokusirati samo na jedan aspekt razvoja ličnosti.
Da li life coaching sugeriše upravo to?
Zavisi, kažem, koji. Mi iz oblasti transakcionalne analize smo jasno podelili šta je life coach i gde se primenjuje.
Ali čekajte, vi govorite o transakcionalnoj analizi koju uče samo ljudi koji su završili psihologiju. Ali mi govorimo o tome da danas life coachovi mogu da budu ljudi koji nemaju takvu vrstu edukacije. Odakle njima znanje transakcionalize? Da li je zaista dobijaju kroz edukaciju?
Možete vi da se razvijate. Možete vi, recimo, ako imate, ako dokažete da vi imate dovoljno predznanja, talenta, volje za rad, vi možete da idete i na trening transakcionalne analize bez toga da ste završili psihologiju.
Neće to moći uskoro. Ne znam da li znate, u procesu je pisanje zakona o psihoterapiji u Hrvatskoj koji je usvojen već. Sad i mi dajemo neke predloge o tom zakonu. Mislim da će se sad jasno odvojiti koje to struke sa osnovnim obrazovanjem mogu, recimo, da se profilišu za, recimo, life coach, za psihološkog savjetnika i za psihoterapeuta. Sad će to biti negde zakonom definisano i, naravno, za neke pomažuće struke koje tim zakonom nisu obuhvaćene, postojeće ova propedeutika, odnosno ispiti od određenog korpusa znanja koji mogu da se polože, pa onda kasnije da se nastavi sa ovom edukacijom za psihoterapeuta, psihološkog savjetnika ili life coacha.
Rijelda malo prepovezali influencere sa life coachima. Bojim se da to nije srećna okolnost da to bude tako, da tu bude neki znak jednakosti. Da li sme to tako da se razume? Da li mi zaista možemo tako da gledamo influencere? To su vrlo često neobrazovani, needukovani, nestručni, nemoralni, kakvi god hoćete drugi ljudi, a vrlo uticajni.
Ja se slažem. Danas mi ovde imamo jedan vrlo loš, ajde kažem, društvenu tendenciju, a to je ta materialistički pogled na svet. Dakle, koliko imamo, toliko vredimo. Forsiraju se ti materijalni simboli, negde taj etički i moralni kodeks, šta je dozvoljeno, šta nije dozvoljeno da bi došli do nekih materijalnih bogatstava, je potpuno izbrisan. Tako da imamo i sve ovo što nam se negde kroz medije servira kao neko normalno, jel te, ponašanje, koje apsolutno uništava naš sistem vrednosti i generalno taj etički standard nam opada, pa imamo i razne blogere ili ko već spada u ovu kategoriju influencera. Dakle, to su obično, koliko sam ja razumela, ljudi koji imaju veliki broj pratilaca po tim društvenim mrežama i onda prosto, ajde kažem, reklamiraju razne proizvode, utiču na opredeljenja ljudi i tako dalje. To, nažalost, moguće upravo zato što mi na tom jednom društvenom nivou smo potpuno negde vrednosno i moralno se degradirali.
Ne znam, te pojave se mogu pojaviti ne samo u ovom društvu. Ja nisam sigurna da to što ste vi rekli da se radi, ali nisam dovoljno upućena u ovdašnje prilike, da je to dovoljno dobro, zato što mislim da je to suviše velika kompartmentalizacija. Kompartmentalizacija ne može da dovede do toga da stimuliše te studente ili te upisnike na trening da shvate da je potrebno i šire obrazovanje, da je potrebna strast, ali i disciplina. Nema dovoljno komunikacije između privatnog sektora i institucija da bi se omogućila mesta gde će ljudi koji su dovoljno napredovali u treningu moći, možda po nekoj kliznoj skali, da daju ili terapiju, pa možda i life coaching nekim ljudima tako da bi učili. Ali to moraju da donesu u superviziju, to mora da bude deo učenja i da ljudi prihvate da je to moguće. Umesto da dete, na primjer, dobije samo jedan sat terapije u nekom centru, bilo bi dobro da mogu i drugi ljudi da rade sa tim detetom u privatnom sektoru, ali da postoji saradnja koja je vođena vrlo strogim, rigoroznim etičkim kriterijumima između psihijatra, psihologa, socijalnog radnika, psihoterapeuta. Problem je veliki, znate, kad imate maloletnike i onda treba da dođu roditelji. Nije dobro, i čula sam da se to radi, a to je etički jednostavno vrlo loše, da isti terapeut radi i sa roditeljima i sa decom. To su vrlo osetljive stvari i u tom slučaju bi profesionalna tela i regulacije koje ne idu ka kompartmentalizacijama, nego koje idu ka pružanju mogućnosti da ljudi stvaraju iskustvo, uče iz iskustva i to dalje primenjuju, mislim da bi to onda bilo bolje i onda life coachevi ne bi bili neki ljudi gurui, nego bi bili ljudi koji se dokažu da mogu da pomognu ljudima u stresnim situacijama, ali da ne idu toliko duboko kao psihoterapija.
Slušajte, Rečeno i Prečitano, danas govorimo o life coachovima i tom novom trendu u pomoći ljudima.
So tight, push your arms around me, you make me feel so safe, and you whisper in my ear that you're here to stay, yeah. Dreams can come true, look at me, babe, I'm with you, you know you got to have hope, you know you got to be strong. Dreams can
Tvoj svet nije stao. Tvoj svet teče i raste i menja se. Tvoj svet je sada više nego ikada. Jedan svet, naš svet. Jer bi razdvojeni, zajedno smo jači, pametniji, hrabriji. Svakoga dana čuvamo jedni drugi. Jer svaki gigabajt ima moć da nas oraspoloži i osnaži. Svaki poziv da nas umiri i razneži. Odabrani TV sadržaji da nas razonode i zabave. Svaki dan smo tu, za tebe, za nas. MTS, čuvamo tvoj svet.
Novi album Aleksandre Radović. Predvorje života. Devet pesama pop dive jedinstvenog glasa.
Kad mi utrne sve, opet vratiš se ti.
U izdanju PGB RTS-a.
Ostani kod kuće i prepusti se novom Huawei P40 telefonu. Novi P40 model dostupan je uz soko tarifu za samo 1 dinar sa dodatnih 50 GB cloud storage na poklon. Poruči telefon i on ti maksimalno brzo i bezbedno stiže na kućnu adresu. MTS, tvoj svet.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Metropoliten opera na Radio Beogradu 2 i 3. U subotu 2. maja u 18 časova Kristof Willibald Gluck, Orfej i Euridika. U glavnim ulogama Hera Hissing Park, Jamie Barton, diriguje Mark Wigglesworth. Najveće svetske operske zvezde samo na Radio Beogradu 2 i 3.
Slušajte Rečeno i prečutano, danas govorimo o life coachingu pre svega, ali i o drugim načinima pomoći ljudima. Ovo je vreme kada ljudi koji su naročito u biznisu često, što je pominjala Rial, da odu na neki weekend tretman da olakšaju sebi nekako, da se rasterete. Međutim, osjećanje praznine ostaje, pa čak i tuge, nedovršenosti neke, nešto što čoveka muči. Dakle, nije lako pomoći. Vaša struka to moderna danas definiše kao potreba za duhovnošću. Ako je to potreba za duhovnošću, kako se, ako se slažete sa tim ošto da je to stanje teskobe unutrašnje potreba za duhovnošću, ja duboko verujem da jeste. E sada me zanima da li se vas dve kao stručnjaci slažete da to jeste to i gde je tu uloga psihoterapeuta ili life coacha?
Pa ne mora isključivo da bude ovaj potreba za duhovnošću, zavisi, znači zavisi prosto od individualnog klijenta. Mi se bavimo pre svega analizom životnog skripta, odnosno nekih duboko potisnutih uverenja koje je osoba kao dete u tom nekom periodu od 3. do 6. godine formirala o sebi, drugim ljudima i životu, koji prosto postaju deo tog skriptnog obrasca koji ponavlja i u svom odraslom dobu i zaista radimo na osvešćivanju. Skript ko skript nije ceo negativan, nego pre svega se baziramo na onim aspektima koji su disfunkcionalni u sadašnjem konceptu funkcionisanja. Neki obrasci su imali svojstvo zaštite u određenom vremenskom periodu, međutim, kada osoba postane postane odrasla jedinka, onda su već disfunkcionalni, kvare neke međuljudske odnose i naravno generalno to unutrašnje doživljaj sebe i osjećanja. Ne znam da li sad možda i potreba za duhovnošću, ali ne mora da znači da to jedini nedostatak kad se oseti osoba praznom, da je to primarni. Zavisi od individualnog klijenta o čemu se
radi. Kada kaže osoba uspešna, ima novac, zdrava je, možemo čak reći lepa, ima emotivnu vezu, sve spolja izgleda funkcionalno i dobro, međutim ona se osjeća nezadovoljno, tužno, nesrećno, neispunjeno.
To je onda subjektivna realnost te osobe.
Ono... To je nešto što je najvažnije, ili tako?
Pa, znate što, sve je važno, ali pre svega je važno da priznate i da imate, da date sebi prostora za mogućnost empatije, da slušate i da razmišljate i da se suočite s nepoznatim, da ne stavljate, ljudi nisu dijagnoze. Ljudi rade u odnosima, mi ne radimo s dijagnozama, mi radimo sa ljudima. Prema tome, to je prihvat, pokušaj terapeuta, znači da mu pruži terapeutsku vezu kao jednu kvalitetnu platformu sa odgovarajućim okvirom, u odgovarajućem modalitetu, gde se ništa ne govori teoretski, gde se radi sa govorom. Govor je to što toj platformi daje mogućnost kontakta sa emocijom, sa nesvesnim. Transakciona analiza, ja se nisam njom bavila, znam osnovne stvari, ali recimo Britanska škola objektnih relacija će se baviti i preverbalnim periodom. To znači da se subjektivna realnost mora prihvatiti da je takva kakva jeste. Pacijent je u seansi onakav kakav jeste. E sad, kad ste govorili o duhovnosti, nas je tri ovde, svako može da ima svoju subjektivnu realnost i svoje tumačenje, a osim toga nas tri smo i grupa i na nas postoji uticaj grupe kako se recimo u ovom ili onom kulturnom podneblju ili u određenoj eri duhovnost shvata. Negde to ima psihosocijalne, negde političke uticaje, zavisi od toga šta se događa i kako ta grupno shvatanje određenih pojmova utiče na pojedinca. Zato što jezik kojim se služimo korumpira um, um korumpira jezik. E sad, da li će to ići kod pacijenta, da li će se zalepiti na neki obrazac i pretvoriti se, ja to kažem, u veš mašinu prljavog veša, u centrifugalnu silu u kojoj se samo odigravaju ponovno stvari na osnovu nekog starog scenarija koji više jednostavno ne služi, a zapravo je odbrambeni sistem, ili će doći do centripetalnog pokreta, a to se stvara u odnosu psihoterapeuta i pacijenta na kom se u sadašnjem trenutku stvari koje su se događale negde spolja u drugom životu, one neminovno pre ili posle ulaze u terapiju i onda se preko psihoterapeutskog odnosa sa prihvatanjem te subjektivne realnosti radi na mogućnostima transformiranja ili drugačijeg menjanja tog nekog osnovnog reljefa do koga ne moramo tačno ni doći, a koji je negde psihofizički zapisan.
Mislim da nije teško definisati šta je potreba za duhovnoću, da je to potreba za unutrašnjom srećom, za unutrašnjim mirom, za skladom, za jednom integrisanom unutrašnjom ličnošću čoveka, koja onda neće kao takva moći mnogo da zavisi od grupe političke situacije, da li je predsednik ove ili one. Ako čovek nema tako definisano svoje unutrašnje biće, da li može psihoterapeut da pomogne?
Ja bih pre svega rekla da je duhovnost prihvatanje. Prihvatanje sebe u svim, ajde da kažem, aspektima, svim životnim situacijama, i pozitivne i negativne aspekte nas kao ličnosti. Po meni je to duhovnost, kad smo svesni sebe, svojih kapaciteta, svojih potencijala, svojih mana. Kada uključimo onaj proces odraslog ego stanja, što mi transakcionalni ličnosti zovemo, odnosno proces koji je funkcionalan u sada i ovde. Dakle, kada mislene kapacitete usmerimo da razmišljamo, nije strašno ako nam se dogode ponavljanje nekih disfunkcionalnih obrazaca. I ne treba da osjećamo krivicu. Treba da smo otvoreni da analiziramo sebe, da shvatimo i da razumemo sebe kako eventualno sledeći put tu istu grešku ne bi ponovili. Ne da sebe kinjimo, da se osjećamo krivim i tako dalje, već da kontinuirano radimo na razumevanju sebe. Po meni je, ja bih tako negde duhovno shvatila i ja to i radim inače u svom psihoterapijskom procesu, dakle da pre svega osoba razume sebe, da razume i svoja skripta neka uverenja, da definiše kuda to dalje želi da ide, šta želi da menja i da zajedno u našem kontaktu i definisanom procesu do toga dođemo.
Drugačije bismo u psihoanalizi možda rekli da, kao što Freud rekao, čovjek nije gospodar u svojoj kući. Prema tome, ja bih dodala da postoji nesvesno i sama reč kaže da toga ne možemo biti svesni. Međutim, znate šta, bitno je da se uspostavi dinamika. Čovjek neće tražiti stalno sreću, ali će se dobro osjetiti u balansu.
Naravno.
Ako može da nađe tu vrstu balansa koja će omogućiti novu dinamiku, ne zastarelu dinamiku koja ne pomaže, nego dinamiku koja ga otvara ka unutrašnjoj spoznaji i razmišljanju o tome, a to naravno uključuje i nepoznate stvari. Znači, da radimo s pacijentom tako da on može da se bavi onim što neće da zna da zna.
Pa da,
tu nastaju, to je tačno ono, znate
skriptna
šta je?
Skriptna uverenja, to i mi radimo sa tim podsvesnim sadržajima, odnosno da ih osvestimo. Samo uz kapacitet realnih informacija da ih drugačije shvatimo i razumemo.
Pa čemu mislim da mi to ne možemo? Oni osvešćavaju sami sebe. Svi odgovori su u pacijentu. Ono što mi
možemo
pružamo...
Ajmo da se vratimo na to da vidimo kako utiče terapeut na osobu koja je došla po pomoć. Dakle, ako sada shvatamo da terapeut koji ne radi na ličnom razvoju, koji nema superviziju, dakle, koji se sam ne razvija u tom nekom smislu ličnog razvoja, ja bih svakako tu odmah dodala i duhovnog, da li onda tek vidimo sada koliko toksično može da bude obratiti se nekome za pomoć ko apsolutno nema nikakvu edukaciju iz te oblasti?
Ja se slažem, po meni je ključna supervizija psihoterapeuta, odnosno da psihoterapeut bude otvoren za kontinuiran rad na sebi. Ja ne mislim ako dođemo do nekih sertifikata, pozicija, da tu treba da stanemo. Ja mislim da je to isto, da smo svi, ajde kažem, ljudi, da mi samo zato što smo došli do nekih pozicija ne mora znači da smo omnipotentni, da smo savršeni, da smo Bogom dani, da za sve najbolje znamo i da smo savršeni. Mislim da to apsolutno nije zdrava pozicija i kao takvi teško da možemo onda dobro da budemo model, zdrav model u psihoterapijskom procesu. Tako da, eto.
Ali ne smemo zaboraviti naše ograničenja. Samo smo obična, grešna, smrtna ljudska bića. Šta ćete da radite? Gde recimo imate društvenih mreža, možete da nađete, videla sam čoveka koji proriče, imate proroke, imate oni koji gledaju u kafu, imate one koji gledaju u kuglu. Ti ljudi jednostavno postoje. Kao što recimo antipsihijatrijski pokret 60. godina i Adi Lenks su govorili o antipsihijatriji, ali nisu ponudili neki drugi dovoljno dobar model. E sad, kao što ne može čovek da se uglavi u jednu dijagnozu ili ljudsko biće, tako vi ne možete da se lišite potrebe ljudi, dajte mi dijagnozu, dajte mi lek, dajte mi nešto sada i ovde. Vi radite sa njegovom anksioznošću. Čak ni intelektualni uvid ne mora da dovede do promene dok to negde ne klikne i ne legne, za to je naravno potrebno vreme. Ću vam dati primer, recimo postoji čovek kome se javljaju ljudi bespomoćni, traže leka svojim patnjama ili pomoć za bolesne ljude i tu se pojavljuje čovek koji kaže, znate šta, za vaš problem je odgovoran Flash Gordon i ono što vi treba da uradite, vi treba da opsujete Flash Gordona. I sa to tako ide, ljudi se zapravo izlažu jednoj jako neprijatnoj situaciji, ali možete da zamislite onda koliko se oni osjećaju bespomoćno. Ja ne kažem da je to dobro i da to pomaže, ali ponekad Znate, kao što je oko ne samo organ recepcije, već i projekcije, ponekad čovjek koji traži pomoć jednostavno ume da se uhvati za nešto i da sebi pomogne. To neće biti ona pomoć koju može možda da mu pruži profesionalni terapeut. Naprimjer, imate klijenta koji kaže, znate, ja nemam para, ali bih hteo da idem na psihoterapiju ili na psihoanalizu, dolazio bi 3-4 puta nedeljno. Ali zato vam prizna i kaže, znate šta, ipak morao sam da odvojim novac i da dam 300 eura nekom komu izliva olovo, da bi se tako stvorio neki oblik koji će njega štititi od nekih zlih sila. Međutim, znate, ako vi to odbijete i odmah pošaljete takvog čoveka kući i ako počnete da pljujete i sve te ljude, mada, iako se ne slažete za svim tim, kako ćete pomoći čoveku da ga razumete, da je njegovoj anksioznosti bio neophodan konkretan oblik?
Pogledaj. Da, Jung je rekao prosto da to funkcioniše u društvima koji su na tom nivou funkcionisanja. Dakle, to apsolutno, oni tako i uređuju društvo i po tim modelima im funkcionišu i ti ljudi žive i te zajednice žive. Dakle, to je moguće. Ali da li je moguće za našu uslove?
Potrebno je prihvatiti takve ljude, ne ići na antagonistički odnos. Koliko god da se ne slažete, vi morate da prihvatite da je taj učinio za sebe ono najbolje što je mogao. Ali možete i da naučite, jer mi mnogo naučimo od naših pacijenata. Ponekad, znate, mislite, trebalo bi možda mi da platimo njih. Iskustvo je najveća stvar. Znači, vi vidite u čemu, zašto instant, zašto life coachevi, zašto influenceri. Pa isto kao to olovo. Ljudi traže u nešto da uobliče svoju anksioznost i nešto što ne mogu da izreknu. Nešto zašto ne mogu da nađu emocionalni vokabular kojim će da traže balanse i razumevanja, a da dovedu i do emotivne promene. I niko ne može to da uradi sam. A također postoji jedna ideologija samodovoljnosti. Znate, to je priča o američkom snu i to je priča o tom kauboju koji jaše sam prerijom, ide ka suncu. A to što je sunce simbol majke koja može i da sprži, to je jedna druga stvar i jedne idealizacije koja je vrlo opasna. Vrlo često kad vidite taj određeni mehanizam idealizacije, vidite da morate da radite i sa mržnjom i sa zavišću, jer to je druga strana.
Što bi mi rekli, čim idealizujemo, neka psihološka igra je u pitanju, odnosno verovatno će doći do dramskog trougla i do obrta u toj psihološkoj igri gde predmet idealizacije postane kasnije predmet proganjanja.
Rijalda, rekli ste mi da u Britaniji postoji ministar za usamljenost.
Da. Da, pa neto recimo, ja to ne nazivam coachingom, ali sa koleginicom iz Londona ja jednom mesečno radim grupe. Tu su ljudi sa kojima, koji se mnogo teže otvaraju u terapiji, imaju problem sa usamljenošću. Ali, znate, paradoks te usamljenosti jeste da je to grupni fenomen. Mi smo sami sa drugima i vrlo često nas prisustvo tih drugih čini usamljenim.
Kako vam se čini, pošto imate sad uvid i o tome kako ova sredina živi i funkcioniše, da li nama treba ministar za usamljenost?
Tek treba da vidimo šta će ministarstvo za usamljenost da uradi u Britaniji, pa da vidimo da li možemo nešto da učinimo na tim primerima. Ali grupni rad je vrlo dobar. A za ljude koji ne mogu da se suoče, teško je govoriti o usamljenosti. Ljudi se osjećaju krivim ili posramljenim. Osjećaju se neuspešnim. Osjećaju se da nisu ispunili taj zahtev društva za samodovoljnošću i uspehom. I onda se tu stvara jedan začarani krug da ne mogu da komuniciraju ni o tome što osjećaju, niti da komuniciraju sa drugim.
Mi recimo kod nas imamo iskustvene grupe iz različitih modaliteta. Iskustvene grupe gde je upravo cilj to da se ljudi okupe, da razmenjuju svoje iskustva, da uče po, ajde kažem, jednom socijalnom, u socijalnoj grupi, da uče komunikaciju, da se otvore uz pomoć naravno osobe koje tu grupu vodi. Tako da, kako sam ja čula, zaista su sjajne iskustva ljudi koji su se priključili raznim iskustvenim grupama, tako da eto preporučujem.
Hvala puno, sa nama su danas bilo je profesor dr. Aleksandra Đurić, psihoterapeut, Rijalda Kadrić, profesor svetske književnosti i psihoanalitičar psihoterapeut, organizator ove emisije Zoran Tasić, ton majstor Igor Živković, muziku je birala Ivana Đorđević, ja sam Dijana Ivanović, hvala na pažnji, prijatan dan i ostanite uz Radio Beograd 2, sada vesti.